Bože, blagoslov. Smo dobro, jesmo. Sreli smo brata Valtera na putu. Tu vozi autobus, svira. Ja sam siguran da bi radije bio tu nego u autobusu, ali tako. Neka Bog blagoslovi sve vas koji ste mogli doći. Evo, još jedna prilika da uzmemo nešto iz Božje riječi i da čujemo što Bog ima za nas. Što nam je Bog stavio na srce da o tome pričamo i proučavamo, i uvijek je na blagoslov kad vidimo nešto iz Božje riječi što se odnosi na naše vrijeme. Ja, lijepo je kad možemo krenuti službu, a imamo novu prevedenu propovijed od proroka. Znači, sestra Monika je prevela "Ne šaljem li te ja". Evo, neka je Bog blagoslovi. Neka se oni ljute što ih ja spomenem, ali neka Bog blagoslovi za one. Evo, to vam je prilika da se molite za nju ili za bilo koga drugo. Ja mislim da ćemo sljedeći put imati jednu novu, koliko znam, još uvijek u pripremi sinoć Janči završava, tako da korekciju, ne znam koje je previo, mislim se to Sanja, tako da ćemo vidjeti. Da svaki tjedan imate nešto novo za uzeti, za proučavati. I lijepo je kad možete, i dobro je da poruku čitate polako i detaljno, jer ako protrčite, puno toga će vam promaći, tako. Većina mojih službi nastane, ili misli koje dobijemo za službe, nastane tako što kad idemo polako kroz poruku, možda jedna rečenica, možda jedan odlomak ti nešto progovori i onda staneš i kažeš ajde da se vratim i istražim to, i nastane služba ili nastane nešto što je neki odgovor u mom životu. I jednostavno, poruka je takva, kao i Biblija, evo kažu u Izaiji, malo amo, malo tamo. Pravilo po pravilo, redak po redak, mucavim usnama i nepoznatom jeziku ja ću govoriti ovom narodu. Tako, poruka nije napisana kao udžbenik u kojem ćete ići lekciju po lekciju, nego je malo amo, malo tamo. To je ono što je Ruta radila kad je išla za žeteocima, išla je i pabirčila je. Tu i tamo bi nešto ispalo i ona bi to skupila. I to je ono što je nju držalo na životu, nju i njezinu obitelj, dok nije upoznala i dok nije srela Boaza. Tako. Mi danas očekujemo našeg Boaza, što je naš Krist, i da preživimo do tog vremena duhovno moramo pabirčiti. I ono što kaže Biblija i da je Boaz rekao svojim žeteocima, ispuštajte je malo. Tako da je Bog poslao žeteoce, i zato Branham je i onaj koji nadzire tu žetvu i glavni žeteoc koji je ispuštao, Bog mu je dao zadatak da nam tu i tamo nešto ispusti. Pa je nešto u jednoj propovjedi, pa nešto ćete naći na 15. stranici, pa ponovo malo više o tome na, ne znam, 30. I onda ćete vidjeti kako je to, kad vam se slika složi, kakav je to blagoslov. Tako, kad vidite sebe u riječi, kad vidite ono što, svoj odgovor na vaše pitanje negdje u riječi, da ste ga negdje skupili, da je neki žeteoc negdje nešto ostavio što se dalo pobačiti, pobirčiti, ili tako. Moja želja je da današnja služba isto tako Bog da nešto i da svako nešto uspije pobačiti, pobirčiti za sebe, ili tako. Evo, pa ćemo se pomoliti Bogu. Naš nebeski Gospode i Bože, došli smo ovdje, Gospode, da nas ti nahraniš, Gospode, da nam ti nešto kažeš, nešto što će dotaknuti našu dušu, da odgovoriš naša pitanja, na naše potrebe, Gospode. I kao što sam spomenuo, Gospode, kao Ruta u toj priči, ona je bila puna potreba, Gospode, i njezin život se urušavao i izgledalo je, Gospode, da je jadna i bjedna, i ona je takva sve do kraja knjige, dok je, Gospode, nije postala žena tog Boaza i vlasnica svega onoga, Gospode, što je bilo izgubljeno. Sve ono što je Noemina obitelj izgubila, Boaz je otkupio, Gospode. I ti si naš Boaz, naš rođak, otkupite, sve si otkupio. I možda ovdje kroz život, Gospode, do našeg susreta s tobom i našeg vjenčanja s tobom, možda ćemo izgledati onako siromašni, jadni, Gospode, bjedni, u potrebi, ali znamo, Gospode, da se ti pobrinuo i da u takvom stanju preživimo. Ti si pustio svojim žeteocima da nam daju nešto što ćemo mi pokupiti i živjeti od toga do onog dana dok ne budemo, Gospode, baštinici nad svime što je tvoje. Subaštinici sa tobom, kako kaže apostol Pavao, Gospode. Molimo te da danas nam pustiš nešto, da nađemo nešto što će biti hrana za našu dušu, da nas okrijepiš, blagosloviš, Gospode, da se ti proslaviš, da ne budemo ovdje da slušamo ljudsko mišljenje, ljudsko učenje, ljudske riječi, nego da čujemo nešto od Boga iz tvoje riječi. Molimo te, mi te pozivamo, želimo te slaviti pjesmama i slušanjem i propovjedanjem riječi i našim životima nakon toga i molimo te da nam pomogneš u tome u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možemo. Thank you. uzeti Božju riječ, otvoriti. Možemo od Mateja krenuti, recimo Matej 17.33. Matej 17.23. Ili 22. Znači, Matej 17.22. I dok su boravili u Galileji, reče im Isus: Sin čovječi će biti predan u ruke ljudima i oni će ga ubiti, no treći dan će on uskrsnuti. I silno se ražalostiše. Možemo otvoriti onda dalje u Luki 18. 31. Znači Luka 18.31 kaže: Tada on, odnosno tada uzeo on k sebi dvanaestoricu i reče im: Evo, uzlazim u Jeruzalem i dovršit će se sve što su proroci napisali o sinu čovječem. Jer će on biti predan poganima i izrugan, zlostavljan i popljuvan, i izbit će veća ga i ubiti, ali će on u treći dan uskrsnuti. No oni ništa od toga ne razumiše, te im riječi bijaho skrivene i ne shvatiše to što je bilo rečeno. Da možemo u Luku 24, nekoliko stranica poslije, 18. stih. Odgovarajući mu jedan od njih, čije ime bijaše Kleofa, reče: Zar si ti samo stranac u Jeruzalemu, pa nisi saznao to što se u njemu dogodilo ovih dana? I reče im on: Što to? I rekoše mu: Ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok silan u dijelu i riječi pred Bogom i svim narodom. I kako su ga svećenički glavari i naši upravitelji predali da bude osuđen na smrti, razapeli ga. A mi smo se nadali da je on onaj koji je trebao otkupiti Izraela. Osim svega toga, danas je već treći dan otkako se to dogodilo. A i neke od naših žena nas zbuniše, vrlo rano su bile kod grobnice, ali su, ne našavši njegovo tijelo, došle i rekle da su im se ukazali anđeli koji rekoše da je on živ. I otišli su neki od naših do grobnice i našli onako kako su žene rekle, ali njega nisu vidjeli. Možemo pognu glave, dragi Gospode i Bože, prepuštamo se tebi, Gospode, i znamo da tvoj prorok nas uči da je naš dar da se maknemo u stranu, Gospode. Naš dar nije da imamo neke super sposobnosti, Gospode, ili super moći kojima bi nešto demonstrirali, impresionirali ili ostvarili, Gospode, neke svoje zamišljene ciljeve i pothvate, Gospode. Naš dar je da se maknemo u stranu i da ti onda, Gospode, preuzmeš ovo tijelo, ove usta, ove uši, ova srca, Gospode, i učiniš ono što čovjek ne može učiniti. Molimo te za to, predajmo ti se da vodiš ovu službu dalje u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Evo, ako Bog pomogne... E, došao Walter, spomenuli smo ga na početku službe. Evo, bravo. Nek te Bog blagosli. Ok, znači, htjeli bi nastaviti, ako Bog da, pokušali bi završiti onu temu koju pričamo zadnja dva tjedna, zadnja dvije službe. Uzeo sam ove tekstove u Bibliji i izabrali smo samo dva teksta gdje je Isus spomenuo ili najavio svoju smrt i uskrsnuće, a postoji jako puno tih tekstova. Evo, sad sam prije službe pokušao naći. Imate u Luki 13.33, u Mateju 16.21, u Marku 10.34, u Marku 9.31, u Mateju 17.23, u Mateju 20.19, u Luki 18.33, što smo čitali, Luka 9.22, Marko 2.20, Luka 5.35 i tako dalje. Vjerojatno ima jako puno više, ali ja nismo izdvojili sve, ali ono što je zanimljivo u ovome što smo pročitali iz tih tekstova gdje Isus najavljuje događaje koji će se dogoditi, I kad se to zaista desilo, kako su učenici to komentirali, postoji jedan veliki nesrazmjer. Znači, Isus najavljuje, ovdje smo spomenuli možda 10 citata, ono što će se desiti. I kad se desi ono što je najavljeno, kad se desi ono što je očekivano, oni su iznenađeni. To je zaista nešto nemoguće, ili nešto apsurdno, da kažem tako možda, da vas iznenadi ono što očekujete. Ali to se zaista desilo u pismu. I Isus je bio više nego jasan šta će mu se desiti, govorio da će biti izbičavan, da će biti predan poganima, da će biti popljuvan ili tako dalje. U detalje govorio što će se dogoditi. A kad se to desilo, ljudi su se iznenadili. I ono što bih htio napraviti, govoriti i pokazati, da je to ono što se ponovilo ponovno na kraju Novog Zavjeta. Na kraju Starog Zavjeta je Isus najavio događaj, oni su se desili, učenici su bili šokirani, očekivanim, kao što se to događa u naše vrijeme. I sad htio bi možda samo par rečenica za uvod, za kontekst. Ono o čemu smo pričali prošli put, pričali smo o tome da postoji jedno proklestvo ili jedan obrazac koji nalazimo u povijesti kršćanstva, to je da postoji probuđenje. I onda to probuđenje Bog pošalje glasnika, pošalje svog čovjeka i to probuđenje se ugasi. Znači, pojavi se, rodi se i umre. Kao što postoji jedno proklestvo u kojem mi živimo, da se čovjek rodi, živi, ostari i umre. I to proklestvo smrti je nešto što samo Bog može prekinuti. I vidjeli smo da se to ponavlja i na kraju Starog i na kraju Novog Zavjeta. Bog je poslao čovjeka koji je prekinuo to proklestvo, taj obrazac, da čovjek se rodi i umre i strune i gotovo. On je došao uskrsnućem, je prekinuo taj obrazac ili to proklestvo kojem smo se zatekli od onog trenutka od kad je Eva pala, tako, od kad je cijelo čovječanstvo palo. E sad, i duhovno postoji takav jedan obrazac koji se ponavlja, i prorok kaže, povijest se nastavlja ponavljati, da vidimo u generacijama Izraela probuđenje u jednoj generaciji, a već u sljedećoj vidimo gašenje vatre. Kaže, u trećoj žeravica možda lagano gori, a u četvrtoj neće biti nikakvog traga izvorne vatre. I kaže da je to činjenica ili da se to očituje u onoj činjenici da Bog nema unučadi. Znači, Bog ima samo prvu generaciju, samo sinovi i kćeri. Unučadi su druga generacija, Bog nema drugu generaciju. I vidimo da se povijest ponavljala upravo na taj način. I onda prorok kaže, znači, u toj drugoj generaciji su već uzeli neko denominacijsko ime. Pa su se nazvali baptistima, metodistima itd. I vidimo da se to uvijek događalo i zadnjih 2000 godina, kad god se pojavilo neko probuđenje, u drugoj generaciji već bi ono imalo ime. Najčešće bi se zvalo po osnivatelju. Pa su tako Luther, nastali su Luterani, Calvin, nastali su Calvinisti, itd. itd. I onda vidimo da to je nešto što se nije desilo s ovom porukom. Poruka nije dobila ime. Kaže, u toj drugoj generaciji, baš poput Izraela, kaže, zahtijevali su kralja nad sobom. I mi vidimo da poruka je izbjegla i taj događaj. U vremenu u kojem živimo mi nemamo kraja. Nemamo glavnog starješinu, nemamo nekakvu hijerarhiju, nego je sve svedeno na to kako bi trebalo biti, na jedne lokalne crkve koje postoje diljem svijeta, koje su potpuno neovisne i gdje se evanđelje propovijeda i gdje ne postoji ljudska intervencija u ono što će se propovijedati i gdje čovjek ne štiti Božju riječ. Ideja zašto su nastale denominacije je nastala iz jednog, pod navodnike, logičnog razloga, a to je što su oni rekli, ok, ako mi ne nadziramo što tko propovijeda po svojim crkvama, može se desiti da neko, ne znam, u luteranskoj crkvi u jednom gradu propovijeda nešto što je hereza, ili što nije biblijska istina, i onda bolje da mi postavimo jednog generalnog starješinu koji će biti za cijelu tu državu, pa će on malo pratiti što se propovijeda i spriječavati da se desi hereza. Ljudski gledajući, ideja za nastajanje denominacije i organizacije je jako logična. Znači, kad nemate Duha Svetog, onda morate organizirati nekakvu hijerarhiju da to nadzire. I u to se u poruci nije desilo, zato što postoji Duh Sveti i nitko ne nadzire tko što propovijeda, nego Duh Sveti je taj koji pazi na svoju riječ. I sad kad idemo dalje i promatramo, to je bilo ono što je bio problem. U svakom probuđenju desilo se da se ono počelo gasiti. I već u drugoj ili trećoj, četvrtoj generaciji ono bi potpuno umrlo. I ono što vidimo, mi smo tu na kraju vremena, na kraju Novog Zavjeta i imamo priliku da prekinemo to prokletstvo. Isus je na kraju Novog Zavjeta, Starog Zavjeta prekinuo to prokletstvo rođenja, života, starosti, smrti, struneš i nemate više. Isus je svojim uskrsnućem pokazao da se to može i da će to biti prekinuto. On je bio drugi Adam i postoji druga Eva na kraju Novog Zavjeta koja će prekinuti ovo prokletstvo o kojem mi pričamo, da probuđenje se pojavi, živi, umre, ugasi se i nikad više ne ustane. I ono što smo vidjeli da je, i ono što je zanimljivo, i to je zapravo srž onoga, ili odatle je krenula misao za ove službe o kojima govorimo ovih par tjedana, je da to prokletstvo nije prekinuto na način da Isus nije umro. Mi bi ljudski rekli, očekivali, ok, prokletstvo života, rađanja, života i smrti, ja bi kao čovjek ljudski očekivao, neko će prekinuti na kraju Starog Zavjeta tako što neće umreti. Ali vidimo da Isus nije to učinio na taj način. Isus ga je prekinuo tako što je umro i uskrsnuo. I vidjeli smo da je to ono što prvo kaže princip, da nešto što je original se ne boji smrti. Ako imate originalno zrno sa životom u sebi, ako i umre, ono će ustati ponovno. Ako imate hibrid, on se boji smrti. Jednom kad umre, to je njegov kraj. On strune i ne može više ustati. I prokletstvo na kraju Starog Zavjeta je prekinuto tako što je Isus preživio smrt. To jako onako zvuči, ali tako, pjesnički rečeno ili kao nekakva suprotnost, preživjeti smrt, ali Isus je preživio smrt. Njemu smrt nije naškodila. On je pobijedio smrt tako što je umro. I mi vidimo da se tako nešto događa na kraju Novog Zavjeta. Mi bi očekivali, doće prorok, donijeće poruku, donijeće jedno veliko probuđenje. I to probuđenje neće nikad umreti. Iz tog probuđenja ono će samo biti na svom vrhuncu, na kulminaciji, punit ćemo stadione, ne znam, odvozit će kamionima ili vlakovima invalidska kolica i onda će se desiti uznesenje i onda ćemo reći, ok, pojavila se druga Eva koja je prekinula ovo prokletstvo probuđenja smrti, nije nikad umrla. Ali to ne bi bilo biblijski. Bog se ne boji dopustiti da original preživi smrt. I sad ćemo dokazati i vidjet ćemo da je to nešto što je prorok najavio i puno puta nam je to promaklo u poruci. Znači, mi smo ljudi na kraju vremena, kad imamo priliku prekinuti to prokletstvo druge ili treće ili četvrte generacije koja umre nakon probuđenja. I ja sam malo razmišljao, ovo je moje nekako razmišljanje, ako uzmemo da su prvi, oni koji su bili sa prorokom i obratili se direktno, slušajući njegove propovjedi uživo, prva generacija, njegovi obraćenici, recimo brat Biskup, ili neki od tih ljudi koji su bili tamo nad prorokovim službama, možemo reći da su ona prva generacija vjernika poroka. Znači, oni danas imaju praunučad. Znači, to su ljudi, broj jedan, to su i ljudi kojih je jako malo još ostalo na zemlji. Znači, drugo, ako pogledate, ti ljudi su širili poruku. I brat Biskal, kao taj čovjek iz te prve generacije, u našoj tamo 80. godina, je donio poruku Jugoslaviju zajedno sa bratom Milkom. I nastala je jedna druga generacija vjernika. Ta druga generacija je bio moj tata, bili su neki ljudi koje vi niste imali priliku poznat, koji su umrli, većina od njih, ili dobar dio, ne većina, ali dobar dio njih, su i umrli. Recimo, brat Zvonko, sestra Katica, moj tata, znači to je jedna druga generacija vjernika ove poruke. Onda vidimo, njihovi obraćenici bi možda bila neka treća generacija. I obraćenici tih ljudi je već četvrta generacija. Recimo, brat Zvonko, koji je bio iz te, recimo, druge generacije, svjedočio u Novoj Gradiški, sreo je brata Vijeku, brat Vijeko je bio na putu da postane dobar adventista, tako i polago one lekcije koje oni imaju za krštenje, ne znam na kojoj je bio, mislim imaju 20 lekcija i onda kad položiš sve te lekcije možeš se krstiti. On je bio negdje na tom putu, ne znam na kojoj, pitajte ga. I sreli su se i ostali su, ja mislim, na semaforu razgovarati o Bogu jedno 4-5 sati pa su se onda preselili u neki kafić ili restoran, ne znam gdje, i još su nastavili pričati. Znači, to je bila neka, recimo, treća generacija vjernika. Onda su brat Vijeko i brat Zvonko svjedočili bratu Mati, ja ne znam, on je već tu možda i četvrta generacija vjernika. Vidimo da već živimo u vrijeme gdje se događa da ovo o čemu čitamo, da se dešavalo u povijesti, da bi treća ili četvrta generacija već bila potpuno mrtav, vidimo da poruka to nije doživjela. Odnosno, to proklestvo, taj obrazac je prekinut na kraju Novog Zaveta sa ovom porukom koju je Bog poslao u naše vrijeme. E sad imam problem da se ne zadržim previše na onome o čemu smo već pričali. Možda da odmah krenemo na ovo novo što sam htio. Znači, htjeli smo govoriti o tome da kad pogledate vrijeme u kojem živimo, živimo u vrijeme kao što je Isus prekinuo to prokletstvo o kojem smo pričali, da čovjek nakon trećeg dana strune, mi možemo govoriti da je i prokletstvo, da probuđenje nakon treće generacije strune je prekinuto u našem vremenu. I ono što smo sad čitali, o čemu pričamo i o čemu, do čega bih htio doći, znači čitali smo da Isus vrlo jasno najavio što će se desiti njegovom životu ili njegovoj službi. I zapravo on je rekao, slušajte, idemo u Jeruzalem i tamo će ovo probuđenje umrijeti. Tamo će ova služba čudesa prestati. Više neće biti tisuća koje će jesti kruh koji ću ja umnožiti. Više neće biti da će ljudi koji će biti iscijeljeni kroz moju službu tako masovno da su se skupljali ljudi da gledaju čudesa. Evo sad stvari završavaju. Idemo u Jeruzalem i tamo će me ubiti, tamo će me osramoti, tamo će me odbaciti, tamo će me popljuvati. I tamo, ako vidite, Herod je tražio čudo pa ga nije vidio. Pilat je tražio da nešto vidi, više nije vidio. I sad nastupa jedan period, jedan zaokret u službi na kraju Starog Zaveta u Isusovoj službi, koji Isus stalno najavljuje, a s kojim kad se desi, učenici se šokiraju. I onda kad pogledate, on im je najavio, on je to očekivao i to nije bilo ništa čudno za njega, ali za učenike je. Jer čovjek uvijek ima svoju neku ljudsku percepciju i kako on zamisli da će se desiti stvari, ali kad ih Bog učini, on ih učini na svoj način, ne onako kako je čovjek zamislio. Mi znamo da su Židovi očekivali da će Mesija doći tako da će se spustiti Jakovljeve ljestve, tako, i da će Mesija se spustiti u hram i da će reći velikom svećeniku, evo ja sam stigao, idemo srušiti Rimsko carstvo. A on je došao sasvim na drugi način, ali onako kako je Biblija rekla, da će djevica začeti. Znači, njihove Jakovljeve ljestve su bile jedno romantično, jedan onako euforično zamišljanje što bi se moglo desiti. U praksi je Bog to učinio na jedan vrlo jednostavan način koji je promaknuo i koji je prošao ispod radara svim tim religioznim ljudima. I danas Bog čini opet stvari tako što većini religioznih ljudi će proći ispod radara, postaće potpuno nezamjetno, ali će Bog učiniti onako kako je rekao. I sad ako slušamo o prorokovoj službi, znači rekao sam, ja bih očekivao i ljudi su očekivali kad je Branham bio na zemlji, ali tako prvo su očekivali da neće nikad umrijeti. Očekivali su da tako jedan veliki i moćan prorok ne može nikad umrijeti, nego će odmah se desiti uznesenje. Ali tako, vi slušate svjedočanstvo brata Peri Grina i on kaže, znači oni dok su vozili njegovo tijelo, on je stajao i kaže, naslonio uho na ljesi i čekao da on uskrsne. I onda je kaže, pomislio, Bože, nemoj da tu uskrsne, jer ako uskrsne tu, a samo sam ja, onda niko neće vjerovati da je on uskrsnuo, sad čekaj da uskrsne malo poslije, da bude još ljudi pa da imamo svjedoke. Znači, vi vidite da su ljudi tako zamišljali, jel tako? Oni su, i to je normalno i to nije ništa za osuditi te ljude, jer su i učenici očekivali stvari onako kako se nisu dogodili. Znači, a taj isti prorok je najavio neke stvari vrlo otvoreno, u propovjedima iznova i iznova, i jednostavno im je promaklo. Jednostavno im je promaklo i nama je promaklo. Znači, mi i dalje nekako posvjesno bi ljudi očekivali da se pune stadioni, očekivali bi, ne znam, neka spektakularna stvari da će se događati, ali mi živimo u vremenu kad Bog ispunjava svoju riječ na način kako je rekao, ne na način kako mi očekujemo. I prorok o tome komentira i kaže u propovjedi veći od Salomona je ovdje, kaže, razgovarao sam s jednim čovjekom i taj mi je rekao, tvoja služba je danas 100% i više veća nego što je bila onda. Kaže, sve što si prorokovao se dogodilo i kaže, i tvoja služba je veća. Rekao je, ti si sinoć stajao, kaže, i došla je neka žena u taj molitveni red i ti si joj, kaže, prevrtio cijelu njezinu prošlost i što se događa, kaže, i kaže, ljudi su gledali na to i rekli, pa fino. Kaže, i onda si poslu, kaže, a kad si ti na početku uzimao ljude za ruku, i kad bi rekao samo jednu stvar, Ljudi bi trčali na oltar koliko god su mogli, a kaže, a ti si sinoć pozvao ljude na oltar i nijedan nije došao. Nijedan nije odgovorio, kaže. Kaže, i rekao sam, vidiš, Božji darovi su se usavršili, ali probuđenje je gotovo već dugo vremena. Probuđenje je završeno. I kaže, 56. sam prorokovao u Chicagu da će Billy Graham, Billy Graham, te godine se vratiti i otkazati svoje skupove i da će se Tommy Osborne vratiti i da će Amerika vidjeti svoj zadnji poziv i da će onda probuđenje umrijeti. Znači, prorokovao 56. godine, on je najavio da će se probuđenje koje je pokrenuto, to masovno iscijeliteljsko probuđenje, da će ono završiti. I sad se mi čudimo zašto je ono završilo, a prorok je rekao da će završiti. Znači, prorok s time nije bio šokiran. I kaže, zapravo, moja služba sad je veća. Ali odgovor ili ono što vidite više nije tako spektakularno. I ako pogledate, ako ikad razmišljate o tome, znači, prorokova služba je napredovala od toga da uzme ljude za ruku i budu iscijeljeni, do situacije da im otkriva tajne srca. Ali sljedeći korak je bio da otkriva tajne Božjeg srca. Prvo je u drugom potezu svoje službe otkrivao tajne ljudskih srca. Ali kad je počeo otvarati istine Božje riječi, kad je propovjedao pečate, on je otkrivao tajne Božjeg srca. Je li više otkrivati tajne ljudskih srca ili otkrivati tajne Božjeg srca? Znači, to je nešto najviše što može biti. Najveća služba je ona koja otkriva tajne Božjeg srca. Tajne koje su zapečaćene, koje je Bog skrivao u svojoj riječi zapečaćene i koje su nepoznate 2000 godina, Bog ih otkriva nama. I prvo kaže, moja služba je puno veća sada. Ali vidite, ja kad pozovem ljude na oltar i nakon što nekome otkrijem tajne srca, nitko ne odgovori. Kaže, ljudi gledaju i kao odgovore, kaže, pa fino. I kaže, zašto je to? Zato što je probuđenje završeno. Vidite malo, sad imam dosta toga što bi mogao pročitati, pokušat ću ne previše. U izgovorena riječ je originalno sjeme, znači prvo kaže zašto je ovo probuđenje završilo i kaže moram prozvati imena i kaže neću ih više prozivati osim ako mi Bog kaže, ali moram reći stvari na način na koji ne želim da ih kažem, ali sa ciljem da budem jasan. I u toj propovjedi prvo govori stvari direktno. Kažem, ne volim tako direktno govoriti stvari, ali želim biti jasan. I na neki način ja danas pokušavam biti jasan, možda više direktan nego što želim. I ako poslušajte službu, slušajte me do kraja. Znači, u ovom dijelu sad ćete se malo razočarati u ono što ću reći, ali idemo do kraja. Pa ćemo vidjeti šta je zaista obećanje i onda ćemo vas ponovo razveseliti na kraju službe. To je moj cilj, ali tako? Kaže, zašto su ove, kaže, više ne čujete jako puno Billy Grahama, tom velikom evanđelisti. O Oralu Robertsu kaže, on više ne pali i žari zemljom kao što je nekad, a u mojim službama se kaže, uopće ne čuje. Kaže, i sad ulazimo u stvari koje su jako duboko učene. I današnja propovjed je možda malo dublja propovjed i za oni koji su vjernici poruke, koji se ne boju dubine ove poruke i stvari koje prorok kaže. Kaže, ako slučajno ove kazete dođu u ruke Billy Grahama ili Oral Robertsa, kaže, braćo, nije da vas ja omalovažavam, kaže, ja uzimam i sebe, primijetite, uključujem i sebe kao vašeg, jel tako, sudruga i brata u evanđelju. Kaže, Billy Graham, kaže, svijet je gorio nedavno, sa Billy Grahamom. Znači, on je palio svijetom, palio i žario, ne znam kako bi se izrazili. Kaže, a sad vrlo rijetko čujete za njega. Kaže, on i dalje ide, ali šta se dogodilo? Kaže, Oral Roberts. Kaže, on je palio zemljom, ali sad je to umrlo. Tommy Osborne, također, tako. Kaže, što se dogodilo sa mnom? Kaže, ovdje ću dati odgovore, vidite šta se dogodilo. Kaže, brate Brahame, tvoji su mrtviji od svih od njih. Tvoji skupovi su mrtvi od svih njih. I kaže, i to je istina, to je točno. Znači, prorok kaže, znači, prorok se ne boji ove istine da je probuđenje završilo. Kaže, ti sad kritiziraš Billy Grahama, Oral Robertsa ili Tommy Osborna, a tvoji skupovi su mrtvi od svih njih. Kaže, Billy Graham, kaže, za njega se čuje više nego što se čuje za mene. Kaže, za Bilija se čuje više nego što se čuje za Orala. Kaže, za Orala se čuje više u jednom danu nego za mene u 6 mjeseci. Kaže, to mi je Osborne, to mi je Hicks, svi ovi pobožni ljudi, za njih se više čuje. A što se kaže, što se toga tiče, što se kaže, moji skupovi su puno dalje od svih njih i što se dogodilo? I onda kaže, hoćete reći, brate Branham, ti kažeš, ti nam govoriš ovdje da si zapravo da ti vjeruješ riječi sve, ali što se onda dogodilo, kaže, što se desilo? Znači, prvo jednostavno kaže, ako vjeruješ riječi, i pitate me, dobro, ti vjeruješ riječi, ali što se desilo, zašto je to probuđenje završeno? Znači, to je činjenica i to probuđenje nije završeno u našem vremenu, to probuđenje je završeno tamo 56. i 7. godine u Americi. Kaže, probuđenje je pročešljalo zemlju i sad je umrlo, kaže, ima samo malo zadimljenih plamenova tu i tamo. Mi ne želimo to vjerovati, kaže, ali to je istina. Znači, on kaže, mi se ne želimo pomiriti s time, nama je teško to vjerovati, ali to je istina. I zaista kad pogledate, treba govoriti istinu i propovijedati istinu, i prorok se ovoga nije bojao. Kao što se Isus nije bojao najaviti da će se to desiti. I Isus je rekao, idem u Jeruzalem da me ubiju. I tamo će ova služba završiti. Ovako. Tamo ne da će biti završiti, nego će završiti na jedan sramoćen, popljuvan način. I učenici su se prvo, vi znate tamo da u jednoj situaciji Petar se pokušao pobuniti, rekao, nema šanse, daleko to bilo od tebe, Gospode. I onda mu Isus je bio vrlo oštar i rekao, odlazi od mene, Satane. Znači, zaustaviti Isusovu smrt ili zaustaviti Isusovo probuđenje jer nije bilo Božja ideja, to je bila Satanina ideja. On kaže, odlazi od mene, Satane. Znači, on je bio spreman na to i to je bilo ono nužno da bi dokazao da je to zrno koje u sebi ima život, da je to nešto što nije hibrid i da je to nešto što ima potencijal da uskrsne i na taj način pobjedi i donese najveću pobjedu ikad čovječanstvu. Prvo kad govori o tome, možemo puno komentirati, kaže, govori kako su nekad bili imali skupove u Jonesboru na početku njegove službe u tom malom gradu, na farmama, kaže, jedne večeri sam se prije službe išao moliti i vidio sam mlade žene da dolaze, kaže, mlade djevojke, nose pod rukom cipele i čarape i onda bi prije nego što odu na službu isprašile noge, obule se i otišle na službu. Kaže, i onda sam vidio, znači, nosili bi bolesnu djecu ispod, kaže, tih vagona za pamuk, tamo bi bili dan i noć i držali bi papire i neko platno nad njima dok je kiša padala i oluja puhala. I kaže, ne bi se micali sa svog mjesta, kaže, čekali bi tamo unutar zgrade. I kaže, i to je ono vrijeme kad su slijepi gledali i kad su gluhi čuli. Ali kaže, ali služba večeras, ona je tisuće milja dalje od toga, ali vatre probuđenja su se ugasile. Znači, on kaže, vidite, na početku ljudima nije bilo problem danima ležati ili na kiši, ispod nekakvih vagona, pokrivat se plahtama i sa djecom u rukama čekat na iscjeljenje, ali kaže, danas toga više nema, danas je probuđenje gotovo. I onda kaže, dalje, evo, možda još malo da govorim o tome, kaže, ono što je zanimljivo, prvo kaže, svako probuđenje u povijesti je trajalo 3 godine. Znači, Luterovo probuđenje, Wesleyovo probuđenje, svi oni, njihov pokret, ono što se desilo, ono, ne znam, pentekostalno probuđenje u Azusa ulici i tako dalje, ono nije trajalo 50 godina. Znači, ono je trajalo, kaže prorok, svako tih probuđenja maksimalno jedno 3 godine, nakon toga bi napravili denominaciju, organizaciju, podijelili se, tako, napravili hijerarhiju, počeli skupljati novac i tako dalje, kako stvari idu u religijskim krugovima. I kaže prorok, mi smo upravo završili probuđenje koje je bilo diljem ove nacije, a ono je trajalo 15 godina. Kaže, i kaže, to probuđenje se je proširilo po svijetu, a umire sada u Americi, gotovo da je umrlo. I kaže, mi se vraćamo sa misionarskih terena i osjećamo se loše kad moramo reći tim ljudima tamo preko da je probuđenje koje se događalo ovdje, da vidimo da je ono umrlo. Kaže, naravno, prema povijesti, svako probuđenje traje otprilike 3 godine, a kaže, a onaj koji je donio probuđenje, kaže, on živi na reputaciji koju je stekao unutar 3 godine. Znači, kad razmišljate, kaže, svaki taj veliki čovjek živi na reputaciji koju je stekao unutar 3 godine. Znači, Luterov pokret i njegovih 95 teza i ono što se desilo, Luter je cijeli svoj život živio na reputaciji onoga što se desilo u te 3 godine kad ih je Bog posjedio. I u naše vrijeme Bog je bio milostiv da je to probuđenje produljio na 15 godina. I tamo negdje od, ne znam koje godine, ali recimo ako 40. godina ili kad je to krenulo do 56. u Americi, tih jedno 15. godina, to probuđenje je trajalo i onda je završilo. I kaže, prvo, mi se ne osjećamo dobro, mi idemo vani, misionarimo na nekim drugim terenima i kažemo ljudima, moramo priznati da je probuđenje kod nas završilo. Kaže, sada je služba od 20 minuta duga. Ali prije 15 godina, kaže, mogao si stajati cijelu noć. Cijeli dan i cijelu noć i samo nastaviti dalje. Ja sam ostao, kaže, 8 dana i 8 noći bez da sam napustio binu. A kaže, i bilo je nakon toga 5 puta više ljudi nego kad sam krenuo. A kaže, ali sada, samo malo i oni se umore. Kaže, ljudi si tu ne mogu pomoći. To je jer je probuđenje završilo. I sad vidite, prorok ovdje jasno kaže, kaže, danas vi ne možete imati službe koje traju 8 dana i noći u komadu. Ljudi se umore. Zašto? Zato što je probuđenje završilo. Kaže, nisu ljudi krivi, ne mogu si pomoći. Jednostavno, probuđenje je završilo. Jednostavno, ta vatra, taj entuzijazam koji je bio za tog probuđenja, vi ga ne možete proizvesti više. Znači, postoje ljudi koji forsiraju. Vi možete naći ljude koji imaju službe po 6 ili 7 sati imate na internet. Ali to je forsiranje. Znači, ljudi su umorni. Nakon sat, sat i pol, mi smo umorni. Ja sam umoran. Tako, vi ste umorni. To je činjenica, zato što živimo u vrijeme kad jedan taj val koji je bio tamo, kojim je Bog blagoslovio ljude, Bog je dopustio da završi. I Bog se nije dobojao da on završi. Zato što zna da ako donese nešto što je original, što je riječ, što je obnovljena punina riječi, to je nešto što je poput zrna. To je nešto što se ne boji, čega vi se ne bojite da pustite da to padne u zemlju, da ga zatrpate i polijete vodu. Jer znate da kad se okolnosti promijene, to će niknut ponovno. I Bog će dokazati na kraju Novog Zaveta da postoji nešto što ima u sebi život i sposobnost da nikne ponovno. Postoje ljudi, što je uznesenje? Uznesenje ili uskrsnuće umrlih u Kristu je upravo to. Dokaz da je Bog se nije bojao da tamo nekoga pojede lav ili da tamo nekoga spale na lomači, zato što taj neko u sebi ima klicu Božeg vječnog života i vi ga možete spaliti na lomači, možete ga, ne znam, možete pustiti lavove da ga pojedu u areni, što su radili mnogim kršćanima. I Bog se nije bojao, nije rekao, ajme, ode moj kršćan i nikad ga više neće biti. Bog je znao, ok, ako se i to desi, on će ustati ponovno, jer on ima život u sebi. Bog je dopustio da riječ postane tijelom, padne u zemlju, padne u ruke bezbožnih ljudi, da ga oni ubiju. I rekli, Bog nije drhtao dok je Isus bio u paklu, znao da će on ustati ponovno. I Bog nije drhtao dok je gledao ovo probuđenje o kojem prorok govori da završava 56. 57. godine ili tamo 60. godina. On nije drhtao, znao je, ok, evo na kraju Novog Zaveta ja ću ponovo dokazati da postoji ovaj put druga Eva, ne drugi Adam, nego jedna druga Eva koja će ustati ponovo. Postoji poruka koja je punina riječi koja može ustati ponovo jer ima potencijal, ima život u sebi, nije hibrid, nego je original. I kaže, ali ono što prvo kaže, ali odete preko u Afriku i u Indiju, i Japan, i u Kinu, i na neke, znači na te otoke, tamo još uvijek vatra gori među ljudima, tamo probuđenje još uvijek traje, ali u našoj zemlji ono je umrlo. Znači, to što je u Americi umrlo 56. godine, negdje drugdje, gdje je poruka došla poslije, ono je trajalo još neko vrijeme. I sad idemo, dolazimo do onoga do čega bih htio da razmišljamo o tome. Kaže, razmišljajte pažljivo vi koji ste duhom. Kaže, Biblija kaže, ovdje treba mudrost. Kaže, govori o ta prva dva poteza i onda kaže i treći potez, ili treća služba, treća faza njegove službe je identificirana i taj treći potez je ovdje. Kaže, i on je toliko svet da ne smijem reći puno o njemu, A on mi je rekao u početku, rekao o ovome, nemoj reći ništa. Kaže, ja sam pogriješio prva dva poteza kad sam ih pokušao objasniti. Kad je pokušao objasniti ono kako on uzme ljude za ruku i pojave se one prištiće ili šta, one bubuljice, točkice po rukama i on je, kad je on to objašnjavao, pojavila se masa ljudi koji su pokušavali isto, imitirati to. Kad je počeo otkrivati tajne srca, masa ljudi je pokušavala to imitirati. On je to objašnjavao, te vizije kako mu se događaju, ali ovaj treći potez, on kaže, mi je Bog zabranio da objasnim i tu neće biti imitacije toga. I kaže, ono što je zanimljivo, kaže ovdje, znači u propovjedi 63. ovo je nakon pečata, on kaže, ugledajte na Isusa, kaže, ja moram mirovati ili biti, šutiti na neko kratko vrijeme. I kaže, zapamtite vi koji slušate ove kazete. Kaže, možda ćete vidjeti promjenu u mojoj službi upravo sada. I kaže, opadanje, a ne rast. Znači, prorok je najavio da će se to desiti. Znači, sad kaže, 63. godine, kaže, gledajte, ako gledate moju službu, primijetit ćete opadanje, a ne rast. Kaže, opadanje. Kaže, mi smo tu u tom vremenu i ne može biti to, ne, ono, ovo ne može ići dalje. Kaže, i ono, to je ono što Isus rekao učenicima. Rekao je, ako primijetite sad moju službu, ja idemo sad u Jeruzalem. Kaže, i možda ćete primijetiti promjenu u mojoj službi. Ne više rast, nego opadanje. Primijetit ćete da sam uhićen, primijetit ćete da sam pljuvan, primijetit ćete da sam istučen, primijetit ćete da sam ubijen. Drugim riječima on je rekao, od sad nadalje vidjet ćete jednu promjenu u mojoj službi. Ne rast, nego opadanje. I učenici su to znali, Isus im je to rekao, i svejedno su se iznenadili kad se to desi. I prorok nam kaže, vidjet ćete sad službu, nakon što, znači, 63. u 12. mjesecu, kaže, vidjet ćete promjenu u mojoj službi, jedno opadanje, a ne rast, opadanje. I kaže, mi moramo čekati minutu dok se nešto ne dogodi ovdje, da uhvatimo to i onda će doći to vrijeme. Drugim riječima to je malo nejasno, ali prorok, moj dojam ono, ove rečenice, da on kaže, moramo čekati da se nešto dogodi tamo u toj nevidljivoj realnosti, da bi se priključili tome i onda će doći to vrijeme. Kaže, i ono što on kaže, ja moram mirovati, moram biti šutiti, moram čekati. Znači, prorok je najavio da se nešto mora dogoditi i da zbog u tom vremenu će se desiti to opadanje u njegovoj službi, da bi se onda priključili tome i onda da dođe ono vrijeme kojem mi čezamo, kojem pričamo, a nešto ćemo reći o tome. Evo jedan primjer. Prorok govori o ovoj propovjedi na ovu temu jako puno puta, ne znam, možda desetak puta. Naslov je idite probudite Isusa ili pozvati Isusa na scenu ili tako dalje. Ako opisuje događaj koji se desio, kaže kad su Isus i učenici prelazili preko Galilejskog jezera i kad se oluja pojavila. Kaže, uvečer istog dana, kaže im, prijeđimo preko. To mene podsjeća na uznesenje, ali tako. Znači, kaže, prijeđimo preko, hajde da pređemo preko. I on otpusti mnoštvo. Znači, kaže, ok, sad više nema mnoštva. Idemo sami, idemo preko. I povezu Isusa, kako već bijaše u lađi, pratila ih i druge lađe, nasta, kaže, na jednom žestoka oluja. I na lađu navale valovi, te su je gotovo, već, te su je već gotovo napunili. A ona na krmi spavaše. Na uzglavku probude ga i kaže mu učitelji zašto ne mariš što ginemo, on se probudi, zaprijeti vjetru i reče utihni, umukni. I smiri se vjetar i nastavi velika utiha. I prorok često puta govori o tom događaju i uspoređuje ga sa našim vremenom. Neke jako zanimljive stvari on kaže upravo tu i možda da se osvrnemo na njih. Kaže ovako, kaže prije nekoliko godina, kaže ovo probuđenje je trajalo duže nego bilo koje drugo u znanoj povijesti. Kaže, i onda ovo što znamo, kaže, povijesničari kaže da traje 3 godine, ali ovo je trajalo 15 i tako dalje. I onda kaže, i crkva se smjestila u Laodiceju ponovo, u to doba, i kaže, i bilo je tako, i upravo je tako sada. Znači, kaže, mi se gozbimo na mrvicama, koje kupimo sa tog probuđenja. Znači, kaže, probuđenje je završilo, ali mi danas se gozbimo na mrvicama sa tog prethodnog probuđenja. Kaže, ono što su učenici radili u ovoj priči, Kaže, učenici su bili u tom brodu te večeri, kaže, isto kao što smo i mi danas, nakon što je probuđenje završilo i, znači, kaže, gozbili su se na rezultatima. I ako pogledate, Isus je prije toga imao jednu masovnu iseliteljsku službu sa masovno, tako sa velikim čudesima koja su se desila, i onda je otpustio mnoštvo, uzeo samo svoje učenike i kaže, prijeđimo preko. I učenici sada idu u tom brodu i razgovaraju o stvarima koje su se desile u prethodnom probuđenju. I ako razmišljate, i ako znate pismo, znate da je on ide ovaj puta, prelazi preko po jednoga. Ovaj puta ide po onoga legiju, onog jednog čovjeka koji je bio toliko duboko u grijehu da je živio na grobovima i bio opsednut demonima. I sad Bog napušta mnoštvo. Krist napušta mnoštvo i ide za jedno. Ima svoje učenike sa sobom. Oni sjede u tom brodu i razgovaraju o stvarima koja su se desile na prethodnom probuđenju, a Isus je zaspao. I prvo kaže, to je ono vrijeme u kojem mi živimo. Kaže, negdje između probuđenja. Kaže, mi očekujemo jedno novo pokretanje ili komešanje. Kaže, i mora biti nešto što će se dogoditi, što će skupiti crkvu zajedno. Kaže, mora biti nekakav pritisak. I Bog uvijek to čini na taj način da potjera svoju djecu zajedno. Znači, kaže, mi očekujemo nešto da će se desiti. I kaže, da bi se to nešto desilo, mora se desiti jedan pritisak na crkvu da je skupi zajedno. I kaže, ja vjerujem da je se on već formira i oni će zatvoriti sve što se neće slagati s njima. I kaže, i onda će se crkva skupiti zajedno. I ako razmišljate o tome, prorok negdje kaže da pentakostalni pokret nije otišao u uznesenje, nije bio spreman za uznesenje jer je bio jako razjedinjen. Znači, zato što su bili tako razjedinjeni i podijelili se na denominacije, više nisu bili u stanju da budu spremni za uznesenje. I mi ovdje sad govorimo o tome da prorok kaže, mora postojiti nešto što će nas skupiti zajedno, da nas nakon ovog probuđenja koje je bilo masovno, kad je mnoštvo otpušteno i kad smo sami sa Kristom u laži, a on spava, a mi pričamo o onome što se prethodno desilo i očekujemo jedno novo probuđenje, mora se desiti jedan pritisak, kaže, nešto što će nas skupiti zajedno. I kaže, mi čekamo da se to dogodi i živimo na rezultatima tog velikog probuđenja koje je upravo prošlo. A on odmara. I prorok, ako uzmete tu priču, možete gledati to kroz propovjedi, prorok uvijek uzima ovaj primjer i uspoređuje ga sa našim vremenom. I o tome govori nakon pečata, govori o tome da živimo u vremenu kad jednostavno je probuđenje završilo, mi pričamo o rezultatima i događajima koji su se desili tamo na tom masovnom probuđenju koje je prethodilo. Mi smo negdje sami na nekom životnom moru ili tako u barci sa njim, ali on spava. Kaže, i on je spavao kao što je spavao kad je završio svoj posao postanku. Kad se stanete malo i razmišljate i vratite natrag u postanak, mi vidimo da je Bog 6 dana radio, a 7 dana odmorio. Jednostavno, 7. dana Bog je završio svoje djelo i malo počinio. I ono što vidimo, Bog je 6 crkvenih doba radio. 7. crkveno doba je završio svoje djelo, otvorio je pečate, otvorio je svoju riječ, nema više šta da nam otkrije, Božja riječ je otkrivena, vratio nam je sve one istine koje su izgubljene, znamo o božanstvu, znamo o krštenje, znamo o prvog zmica, prvi grijeh, znamo sve ono što je crkva pogubila kroz vrijeme, i on je dovršio svoje djelo. I kao 7. dana, da li je Bog bio umoran? Nije bio umoran. Ali pismo nam to kaže da vam pokaže šta će se desiti 7. dana, 7. crkvenog doba, Bog je uzeo jedan odmor. Kao što je Bog ovdje, što je Krist ovdje u ovoj barci uzeo jedan odmor. I ako vidite, Bog je počivao do onog trenutka dok Sotona nije pomislio da je Bog zaspao i da je sad prava prilika da uništi njegovu djecu. I Bog je se pričinio tog 7. dana u postanku. Sotoni se pričinilo da je Bog zaspao i da je prilika da uništi njegovu djecu. I u 7. crkvenom dobu, Bog opet se ponavlja ista stvar, Bog je dovršio svoje djelo i malo odmorio. Ne od umora, nego se malo povukao i Sotoni će se pričiniti da je Bog zaspao i da je evo prilike da uništi njegovu djecu. I kao što je onda digao tu oluju da uništi njegovu djecu, on će dići nešto što prvo gore naziva ovdje pritiskom. Nešto s čime će nas pritisiti, nešto što se već formira, kaže, nešto što će zatvoriti sve one koji se ne slažu s njima. Kaže, on je počivao onda, kao što je kad je završio svoje djelo u postanku, i Biblija kaže, sedmog dana Bog počinu od svojih djela. I kaže, sad je Isus završio taj dan i on je počivao od djela koje je on učinio tom danu, počivao za veće djelo koje će početi sutra. I sad ono veće djelo mi bi očekivali opet još veće mnoštvo, ali ovaj put veće djelo nije bilo veće mnoštvo. Ovaj put je veće djelo bilo za jednog čovjeka. Za onoga koji je tamo bio na drugoj strani mora, jel tako, toliko opsjednut da se nije mogao pomoći. I Bog je napustio mnoštvo da ode po jedno. I kaže, i to je ono što ja mislim da on radi sada, kaže, više nema tog komešanja među ljudima, vi ne možete vidjeti entuzijazam koji je nekad bio. Kaže, mi smo imali 10 ili 15 godina probuđenja, jedno od najdužih probuđenja koje smo ikad imali, nikad nije bilo preko 3 godina, ovo je bilo 15 godina i sada se čini da ono odmara. Znači, prorok kaže to, 63. godine, u 8 mjesecu, kaže, sada se čini da ono odmara. Znači, prorok je to vidio, prorok je to najavio i onim događajima u poruci koji su se desili, prorok nije bio iznenađen. Gašenjem probuđenja, prorok nije bio iznenađen. Prorok ga je najavio, vrlo jasno je rekao, vidite, sad se čini da on odmara i kaže, mi se pitamo ili čudimo, svatki sluga koji je ispunjen duhom i gledamo, Gospode Isuse, znam da se nešto treba dogoditi, osjećam pritisak, ja te volim, Gospode, ja te želim vidjeti u miru, Gospode, pomozi nam. I kaže, tako su ti učenici raspravljali među sobom i onda odjedan put navalila je nevolja. Jer odjedan put se pojavio pritisak. Znači, odjedan put kad je Sotona se preračunao i mislio da je Bog zaspao sedmog dana u Edenskom vrtu, on je digao ruku na njegovu djecu i to je dovelo Boga kao spasitelja dole na zemlju, da dođe da ubije janje, ali tako i da pokaže da postoji žrtva koju je on spremio za njih prije postanka svijeta. I ovdje na kraju sedmog crkvenog doba mi vidimo Bog je dopustio ponovo da se učini da je on zaspao. Samo zato da Sotona ponovo kao ovdje u laži procijeni ili precijeni svoje mogućnosti i ponovo podigne taj pritisak na Kristovu nevjestu, pokuša je uništiti, a Bog će onda naravno na kraju triumfirati i to je ta konačna pobjeda o kojoj mi pričamo. Kaže, to je Sotona. On vam neće pustiti da odmarate jako dugo. Kad on vidi da vi govorite o Gospodu Isusu i o njegovim djelima, on će biti tu, upravo tu da to prekine. Znači, kaže prorok, evo mi sad već 50-60 godina plovimo u laži, evo tako, veslamo i mučimo se u svojim životnim problemima, ali pomalo idemo, prelazimo preko, kao što je Isus rekao, prijeđimo preko. Svakim danom mi smo bliže toj drugoj obali na koju idemo. I kaže mi, i oni su pričali o njemu i diskutirali o stvarima i Božjim djelima i kaže, ali Sotona neće dopustiti da vi jako dugo pričate o tome. On će biti tu da to prekine. I kad to digne, kaže, i onda jedan put najavila je nevolja, kaže, brod se počeo tako tresti, jedra su se poderala, vesla popucala i voda je napunila brod. I kaže, nevolja je bila pri ruci, odjedan put sve su nade nestale. I kaže, oni su vidjeli njega da čini jako puno stvari, ali kad je navalila nevolja, oni su zaboravili sve to. I sad kad idemo pomalo i razmišljamo o tome, vidimo da je to scena u kojoj smo mi. Da to nije nešto što je iznenadilo Boga, to nije nešto što je iznenadilo proroka, nego to je jednostavno činjenica da tako što se mora desiti prije nego što se desi probuđenje ili prije nego što se desi uskrsnuće. Znači da je prorok najavio stvari će ići u tom smjeru da se njegova služba gasi, da se to probuđenje zapravo ugasilo i da kaže ono što je sad na meni, ja moram čekati, moram mirovati, ne smijem puno reći o tom trećem potezu, ne smijem puno reći o onome što slijedi, ali uzima onda ovaj primjer i kaže kad su ljudi bili s Kristom s Isusom u barci, kad su razgovarali o njemu, iako je on spavao, Sotona nije mogao podnijeti da oni dugo u miru razgovaraju o njemu. I mi već nekoliko godina ili desetaka godina u miru razgovaramo o njemu. Skupimo se svaku nedjelju i pričamo o onome što je Bog naučinio u prethodnom probuđenju i čekamo da Bog učini nešto kad pređemo na drugu stranu. I prelazimo s njim ovu obalu, prelazimo s njim svakim danom, slušajući poruke, hraneći se, pobjeđujući iz dana u dan, mi prelazimo, mi smo sve bliže onoj drugoj strani i on će negdje na tom putu, kad procjeni da je Isus zaspao, pokušat potopiti taj brod. I to je taj pritisak o kojem mi govorimo, to je ono što prvo kaže da će se nešto dogoditi što će skupiti crkvu zajedno. I kaže, uvijek je nevolja ono što skupi crkvu zajedno. I možda su učenici u tom brodu raspravljali ili možda su se svađali ko je veći među njima ili možda su se svađali ko je bolje vidio neko čudo ili ne znam, ko je pojao više kruha kojeg je on umnožio ili možda je bilo puno ljudskosti unutra da su oni onako po onoj bonaci mirno prelazili preko tog mora na drugu stranu, ali u trenutku kad je nastala nevolja bili su ujedinjeni. I u tom trenutku postojala je samo jedan izlaz. A to je da probudite Isusa. I kaže prorok ovako. Znači, mi živimo u vremenu gdje svatko od nas mora probuditi Isusa. Jer jednostavno vi, i to je zaista činjenica, pogledajte bilo koje kršćanine, plovimo preko mora i prije ili kasnije obratili smo se, prihvatili smo poruku, počeli smo čitati, uživamo u toj riječi, razgovaramo o istinama koje nam se otkrivaju i polako plovimo na drugu stranu. I prije ili kasnije, svakog od nas, Sotona ne može istrpiti, ne može podnijeti da mi u takvoj bonaci, po takvoj bonaci, po takvom miru, pređemo na drugu stranu. On to neće dopustiti. On će naći način da nas pritisne. On će naći nekakvu oluju da nas pokuša potopiti. I u tom slučaju, svako ima svoju oluju. Nekom je to zdravstveni problem, nekom je to financijski problem, nekom je to obiteljski problem, nekom je to nekakav problem. On izmisli, nekakvu oluju on digne da pokuša potopiti naš brod. Jedina opcija o tome je da probudimo Isusa. I svako od nas ima isti zadatak da probudimo Isusa u svom životu. Jer zaista, na trenutke nam se čini da on spava. I ono što su oni njega rekli, pa učitelju, što te nije briga što ginemo. Znači, oni su se osjećali, pa što te zaista nije briga što je meni ovako teško. Što te nije briga što nemam za platiti račune, što te nije briga što se svako jutro dižem u bolovima, što te nije briga što živim u nepodnošljivoj obiteljskoj situaciji, što te nije briga. Znači, oni su se osjećali zanemareno, oni su se osjećali zaboravljeno, ali ono što je bilo potrebno, je bilo da ga probude i kad su ga probudili, Isus čak to ne komentira, ali tako? Znači, to je njihovo ljudsko osjećanje ili neki njihovi ljudski dojmovi koji nisu točni, ali kad su ga uspjeli probuditi, on je utihnuo more, kaže, smiri se vjetar i nasta velika utiha. Ono što mi očekujemo da Isus ustane ili da ga mi probudimo u svom životu i da donese uznesenje. Tad nastaje ta velika tišina ili ta velika bonaca ponovno. I ono što su proroka pitali, znači opet govorim o tu temu, govori o tome kako probuditi Isusa u svom životu. Kaže, i on sada čeka na vas, kaže da ga pozovete na scenu. Da se on dokaže, kaže, hajde da odemo i da probudimo Isusa u našem životu. Jedno postavlja pitanje, kako probuditi Krista? Kaže, tako što vjerujete njegovu riječ, vjera dovodi njega na scenu. Znači, ono što kaže, vidite, on sad čeka. I prvo kaže na to, kad u različitim propovjedima, kad komentira ovu priču, kaže, on je čekao na njih da ga oni probude. On je čekao na njih da ga oni pozovu. Jedan period života, oni su pričali o njemu, bez da su ga probudili. Oni su pričali o nekome koji je spavao kraj njih. Oni su pričali o Bogu koji je bio neprimjetno, možda nisu ni primijetili da on spava tamo u barci kod njih. Oni su se bavili teologijom, oni su govorili o doktrinama, ali kad je nastao problem, ona priča, ona, one doktrine, ona teorija koju su oni imali je trebala praksu. I za tu praksu trebalo ga je probuditi. Kaže prorok, mislim, kad vi sad, ono što nas zanima kako probuditi Krista, mi bi očekivali nešto veliko, možda očekivali da postimo 10 dana ili ne znam šta on kaže, tako što vjerujete njegovu riječ. Vjera dovodi njega na scenu. Ta, kaže, to je ono što njega dovodi na scenu, vjera, kaže, onda pozovite ga da potvrdi svoju riječ. Nemojte sumnjati u strahu, nemojte to činiti, kaže Isus, samo vjerujte kako je pisano i neka se to ispuni i Bog će potvrditi da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Idemo malo dalje, još par sitnica, još stvari da komentiramo, kaže, mi vjerujemo da je Biblija povijest, ali također i proročka knjiga koja nam kaže da je isti Bog će ustati ponovno u zadnjim danima. Kaže, i vrijeme je da on dođe na scenu. Kaže, i ona kaže ovako, Abrahamu je bilo dano obećanje od ovog Boga povijesti koji nije odgovorio na molitvu 400 godina. Koliko imamo zapisa o tome. Ali on je dao obećanje da će on ih izvesti vani. Kaže, izgledalo je da smo imali tihog Boga jako dugo vremena. Ali došao je čas kad će on ustati na scenu. Kaže, ako pogledate u povijesti i ako pogledate bilo koje kršćanina i bilo koju situaciju i Božji narod, vi uvijek nalazite periode kad se činilo da Bog spava. Vi uvijek nalazite periode kad se činilo da je Bog utihnuo. Kaže, Bog je dao obećanje Abrahamu da će izvesti narod iz Egipta i kaže, 400 godina nemamo zapisa o tome da je Bog odgovorio na molitvu. Kaže, 400 godina izgleda se od Abrahama do Mojsija da Bog šuti. I kaže, i onda mi vidimo da se desio, i Bog je šutio dok god nije bilo pritiska. U Egiptu dok god je njima bilo dobro, dok god su oni živjeli u najplodnijem dijelu Egipta, dok su se tako razmnožavali, brojčano rasli, materijalno živjeli, uživali na blagoslovima Josipovog blagoslova i onoga što je Josip učinio za Egipat, Bog je šutio. I onda se desilo u jednom trenutku da se pojavio faraon koji nije poznavao Josipa, koji im je zagorčao život, koji je donio pritisak. I kad se pojavio pritisak ih je stisnuo i natjerao da se vrate natrag i da traže Boga. Pritisak ih je natjerao da probude Boga. Kao što je pritisak natjerao učenike u lađi da probude Isusa. Pritisak u Egiptu kad se pojavio faraon koji nije znao Josipa je natjerao Izraelce da probude Boga koji 400 godina nije odgovorio na molitvu. 400 godina nemamo zapisa da je Bog išta napravio, ali pritisak je probudio Boga. I mi živimo u vrijeme kad očekujemo pritisak. I taj pritisak nije bio ugodan ni Izraelcima, ni učenicima u lađi, sigurno nije bilo ugodno. Ali tako, prvo kaže, popucala su jedra, popucala su vesla, voda puni brod, nije bilo ugodno. Ali pritisak je probudio Boga u njihovom životu. Pritisak kad su im zagočivali život u Egiptu, Ramzes, ali tako, to je ono što je dovelo Izraelce da počnu vapiti Bogu i da probude Boga koji 400 godina nije rekao riječ. 400 godina nije odgovorio na molitvu. I sad pogledamo dalje i razmišljamo. Znači ono što, kad pogledamo ove primjere, možete ih uzeti jako puno, ima jako puno primjera u Bibliji gdje vidimo da svaki Božji sluga imao je period u životu gdje je izgledalo da je Bog zaboravio na njega. Gdje je izgledalo da je Bog zaspao ili da je Bog utihnuo. Ako pogledate Joba, Job je imao period i cijela knjiga o Jobu je napisana u periodu kad je on mislio da Bog spava ili da ga je Bog zaboravio ili da je Bog utihnuo. Abraham je imao period od 20 godina kad je mislio da je Bog utihnuo. Čak mu se Bog ukaže i on kaže, a šta će mi sve to kad će moj baštinik biti Eleazar? Već mu je Bog obećao da mu neće Eleazar biti baštinik, ali on je toliko dugo čekao i to čekanje i ta tišina, Božja tišina i Božje spavanje pod navodnicima je natjeralo Abrahama da onako emotivno se počne osjećati deprimirano, tako, ili da da zaboravi na Božje obećanje, makar na trenutak, i da kaže, a šta će mi sve to bogatstvo koje si me blagoslovio kad nemam nasljednika? Ako pogledate bilo kojeg drugog Božjeg slugu, vi nalazite istu priču. Nalazite da je Bog uvijek testirao svoju djecu sa jednim periodom života, jednim periodom njihovog života gdje je Bog šutio. Jednim periodom života gdje niste čuli, gdje Bog nije odgovorio na molitvu. Ovdje je taj period trajao 400 godina. Od Malahije do Ivana Krstitelja. A mislim da je isto 400 godina. Mi ne nalazimo da je Bog rekao jednu jedinu riječ. Znači, kad pogledate od Malahiju i Ivana Krstitelja, mi uzmemo Bibliju i samo okrenemo stranicu i kao to je to. Između odavde do tu, ova stranica je debela 400 godina. I bijela je. Bog nije rekao ni jednu riječ. Bog je dao obećanje, završava, evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan gospodnji velik i strašan. Oni očekuju da dođe prvo taj velik dan gospodnji. I 400 godina Bog nije rekao ni jednu riječ. I onda dolazi Ivan. Nakon 400 godina. Bog testira svoj narod tako da da im je nametnuo jedan period tišine. Bog je nametnuo u sedmom danu kad je stvarao Adama i Evu, tako stvorio je Adama, ali tako, i rekao mu je plodi se i mnogi. I onda je utihnuo, zaspao je. I Adam stoji tamo i kaže, moje poslanje na zemlji je da imam djecu. Evo, konj ima, ne znam, kobilu, ali tako, magarac ima, magaricu, pjetao ima, kokoš. A ja sam sam, ja nemam nekoga s kim bi imao djecu. I Bog mi je to zapovjedio i sad je ušutio. I sedmi dan je počeo i Bog šuti, a ja sam sam. Bog je i Adama testirao samoćom, tišinom. Bogom koji jedan period nije ništa napravio. I onda kad je Adam izdržao taj period i nije uzeo zmijicu, tako, nije uzeo nešto što mu je bilo najbliže i najsličnije, nego je ostao vjeran Bogu i Bog ga istestirao tišinom i šutnjom kroz jedan duži period vremena, ne znamo koliko je trajao, Bog mu je dao kost od njegovog kosti i tijelo od njegovog tijela. I ako pogledamo sad dalje, ono što je zanimljivo i ono što je značajno, da iako je najavljeno to Isusovo uskrsnuće, Isusova smrt, učenici su se šokirali ili iznenadili na sve ono što su zapravo očekivali da se desi. Kaže ono, kad je Kleofa razgovara sa Isusom, ne znajući na putu za Emaus, kaže za Isusa, on je bio prorok silan u djelu i riječima pred Bogom i svim narodom, naši glavari, svećenički prvaci, predadoše ga te se osudi na smrt i razapre ga. Pa nije li to ono što je zaista Isus rekao da će se desiti? On sad priča nešto što je trebao očekivati. On sad izgleda šokiran i on je šokiran s time što se desilo ono što se trebalo desiti. Što se desilo u poruci ono što je glasnik rekao. I ponekad mi zaista izgledamo tako. Mi se šokiramo ili čudimo, pa gdje su svi oni stadioni puni čudesa i tako dalje. Pa nije li prorok rekao da je probuđenje završilo? Nije li rekao da je Isus s nama u lađi i da je zaspao? I da mi sad pričamo i hranimo se mrvicama i rezultatima prethodnog probuđenja i čekamo pritisak da nas natjera da ga probudimo u svom životu. I ono što je zanimljivo ovdje, ono što je meni zaista, ono što sam mislio staviti naslov službe, kaže, a mi smo se nadali, a mi smo se bili nadali da će on osloboditi Izrael. Znači, njihova nada, njihovo ljudsko očekivanje je bilo toliko veliko, oni ga toliko nisu mogli pobijediti, da iako im je Isus iznova i iznova demantirao njihovo očekivanje, oni su i dalje očekivali ono što su oni očekivali. I onda kad se desilo ono što je Isus najavio, kaže, neke nas od naših žena zbuniše. Znači, sad se dešava ono što Isus rekao, dešava se to uskrsnuće i oni su zbunjeni. Opet ga nisu očekivali, iako je najavljeno. Dakle, idemo dalje, i samo završavam s ovime danas. Znači, u trećem pečatu, prorok ponovo kaže neke stvari i ono što je jako zanimljivo, kaže, mi smo imali denominacijska probuđenja, ali nismo imali pravo komešanje. Kaže, ne, gospodine. Nemojte misliti da smo mi imali probuđenje. Nismo imali. Mi smo imali milione i milione i milione crkvenih članova, ali još uvijek nigdje probuđenje. Znači, prvo u pečatima kaže, za sve ono što je prethodilo, Sve ono čemu se mi divimo, kaže prorok, to su bila denominacijska probuđenja. Kaže, nemojte misliti da smo imali pravo probuđenje. Kaže, mi nismo imali pravo, imali smo milione crkvenih članova, ali ne denominacijska, ali ne nevjestino probuđenje, nego denominacijska probuđenja. Kaže, nevjesta još uvijek nije imala probuđenje. Kaže, vidite, kaže, nije bilo probuđenja tamo, ni manifestacije Božje, da pokrene nevjestu još uvijek. Kaže, vidite, razumijete li, odnosno kaže, mi očekujemo to, i evo što kaže, bit će potrebno tih 7 nepoznatih gromova natrag tamo da je probudi ponovno. On će to poslati, on je to obećao. Znači, kaže, u pečatima kaže, sve ovo što je prethodilo, ovih 15 godina, najduljeg probuđenja koje je postalo u povijesti kršćanstva, kaže, to probuđenje, nemojte misliti da smo imali pravo probuđenje. Kaže, to su bila denominacijska probuđenja. Nevjesta još uvijek nije imala svoje probuđenje. Kaže, bit će potrebno tih 7 nepoznatih gromova tamo da je probude ponovo. I otvaranje pečata i otvaranje ove riječi je nešto što je pokrenulo nevjestino probuđenje. Znači, duhovno nevjesta je krenula u svoje probuđenje, onda kad je 7 pečata, odnosno 7 gromova otvorio. Kad je Bog otvorio riječ, to je pokrenulo nevjestino probuđenje i ono duhovno već traje. Ali fizički, mi moramo čekati da se nešto tamo dogodi, pa da se ovo fizički priključe tome. Znači, mi fizički, ovo tijelo uvijek kasni. Na novo rođenje se desi u duši prije, a onda tijelo jednog dana se priključi tome. I ono što prvo kaže, sve to o čemu mi pričamo, ta probuđenja, ta masovna probuđenja s one strane Galilejskog jezera, gdje su bila mnoštva koja je on otpustio, prvo kaže, to nije bilo nevjestino probuđenje, to su bila denominacijska probuđenja, to je proizvelo milione i milione crkvenih članova. I ako pogledate zapravo, znači učenici s njim u lađi, njihovo probuđenje se desilo onda, kad su ga probudili u lađi, on je zaustavio njihovu oluju, a ne onda kad je on mnoštvima činio masovna čudesa. Njihovo probuđenje se desilo negdje gdje su bili samo oni i on, negdje gdje su oni bili sami s njim, kao što se naše probuđenje dešava negdje u našoj sobi gdje smo na svojim koljenima i čitamo Božju riječ, koja nije možda negdje masovno na nekim stadionima gdje se događaju, gdje mnoštva jede kruh koji on umnaža i slične stvari. Ono što prvo kaže, sve to što smo vidjeli, to su bila denominacijska probuđenja, kaže, nevjesta još uvijek nije imala svoje probuđenje, bit će potrebno tih 7 nepoznatih gromova, tamo natrag kaže da je probude ponovno. I on, jedino što će probuditi nas je ova riječ. Ovo što nam je Bog poslao i dao kroz svoju riječ, to je ono što će nas probuditi. I to probuđenje kreće u našoj duši i jednog dana vrlo brzo ovo tijelo će se priključiti tome. Tako da nevjestino probuđenje kreće sa otkrivanjem Božjih tajni, sa ovih 7 gromova, sa ovih istina koje su otkrivene i ono je u tijeku, iako naše tijelo kasni za tim. Naša duhovnost, vidimo da se nešto događa i prvo kaže moram šutit, ne smijem puno reći o tome, moramo čekati da se tamo nešto desi da se ovo, i onda da se ovo priključi tome. Mora se desiti jedan pritisak koji će probuditi, koji će nas natjerati da probudimo Krista. I taj pritisak kreće od svakog pojedinačno. Znači, mi u svom životu imamo kao pojedinci pritisak, neki problem, nešto, jer Sotona ne trpi da u miru dugo razgovaramo o probuđenju i o stvarima koje Bog čini. On donese jedan pritisak da pokuša potopiti naš dom. I taj, kad se taj pritisak desi, on nas natjera da probudimo Krista u svom životu. I sad, to je ono što se dešava pojedinačno. Prvo mi pojedinačno probudimo Krista u svom životu, a onda će nevjesta kao jedna grupa, kad krene onaj masovni ili pritisak na svu nevjestu, onaj u vidu pritiska da će se tako zabraniti službe i slične stvari, dovesti da onda dovedemo Krista na scenu i da on završi ovu priču o kojoj pričamo na kraju Novog Zavjeta, kao što je završio na kraju Starog Zavjeta uskrsnućem i pobjedom u trenutku kad je sve izgledalo gotovo. U trenutku kad je Izrael bio u Egiptu i kad se desio pritisak, Bog je poslao proroka. Dok god nije bilo pritiska, Bog je šutio. Znači, dok god nije bilo problema u njihovom životu, oni nisu probudili Isusa iz povijesti. On je ostao njihov povijesni Bog, a kad se desio pritisak, oni su povijesnog Boga načinili Boga sadašnjosti. I Bog im je poslao proroka, i onda taj prorok je bio spreman da ih izvede iz zemlje, ali oni još nisu bili spremni. Bog im je uzeo proroka na neko vrijeme dok oni nisu bili spremni. I prorok kaže u propovedi izgovorena riječ originalno sjeme da je čekanje bilo ne radi Mojsija nego radi naroda. I Bog nam je poslao proroka i poruka u to vrijeme još uvijek nije bila spremna. Prorok je bio spreman, Bog je bio spreman, ali nevjesta nije bila spremna. I sad Bog završava ovu priču da mi se spremimo i odemo s ove zemlje. I Bog će pustiti nekakav pritisak da probudimo Krista u našem životu, bilo kao grupa, bilo kao pojedinci. I evo još jedna ili dvije stvari, završavamo s time, kaže, gledajte, duhovna nevjesta, to govori 65. godine, mjesec dana prije smrti, kaže, duhovna nevjesta, kad ona počne imati probuđenje, kad se ona počne vraćati natrag i uskladiti se sa riječu Božja. Kaže, duhovna nevjesta, kad ona bude imala probuđenje, kad? Kad se počne vraćati natrag i uskladiti sebe sa riječu Božom. To je ono što mi radimo sami. Znači, usklađujemo svoj život sa riječu Božom, to je ono što dovodi probuđenje u našem životu. Kaže, gledajte onda ponovno, kaže, znate to u pismu, u to vrijeme bit će poruka koja će uhvatiti nevjestu, uhvatiti tu ženu koja je izabrana. Znači, kaže, kad se to počne dešavati, kad nevjesta počne imati probuđenja, odnosno kad se počne usklađivati sa Božjom riječju, kaže, postojat će poruka koja će uhvatiti i odnijeti ovu nevjestu. I tu smo i završavamo sa ovom istinom, znači, da iako je probuđenje umelo, ne za našeg života, probuđenje je završilo još za vremena dok je prorok bio na zemlji, probuđenje je završilo i on je to vidio javno, to rekao, najavio, nije se bojao te činjenice. Što više, on ju je javno iznova rekao. Kaže, gledajte sad moju službu, dogodit će se promjena. Kaže, ne više rast, nego opadanje. I zašto? Zato što vidimo da je to biblijski, da se to mora desiti. Desilo se to i Kristovoj službi na kraju Starog Zavjeta. Desit će se i za drugog Kristovog dolaska na kraju Novog Zavjeta. Ista stvar. Zašto? Zato što je on znao da je to jedan kratki predah kad će se učiniti Sotoni da je Bog zaspao. Jedan kratki predah kad će se učiniti da je Isus spavao u toj lađi dok oni prelaze preko i da će on pokušati iskoristiti to u priliku da potopi ovu nevjestu, da podigne jedan pritisak na nju i taj pritisak kad se pojavi će nas natjerati da se skupimo zajedno i da probudimo Krista. E sad ne moramo čekati da ga probudimo u tom trenutku, mi ga možemo u svom osobnom životu probuditi onda kad se pojavi naš osobni pritisak. Prije nego se desi globalni pritisak za nevjestu, mi imamo svako svoj neki osobni pritisak koji prolazi i svako smo u istoj situaciji da postoji jedan period u životu, jedno vrijeme, jedna situacija gdje nam se čini da je Bog zaspao. Jedan period, jedno vrijeme da nam se čini da Bog ne čuje našu molbu ili da Bog ne odgovara na naše molitve i kad se to čini, to se dešava da bi nas taj pritisak koji se pojavio natjerao da ga probudimo u svom životu. I prvo kaže, kako probuditi Krista? Tako što vjerujete njegovu riječ. Kaže, ako vjerujete njegovu riječ, to je ono što njega dovodi na scenu. I to je ono što je dovelo njega na scenu onda, to je ono što je dovelo njega na scenu kad god se pojavio pritisak. Kad su Izraelci bili u Egiptu, pritisak je doveo Boga na scenu. Kad su ovi bili u lađi, pritisak je doveo Boga na scenu. Kad god se pojavilo nešto, kad je Abraham, ali tako, ostao sam u neplodnoj zemlji, otišao je Lot, ali tako, ostario je, Sara je stara, ali tako, i sve one nedaće koje su se pojavile dok je živio tamo negdje u pustari, taj pritisak je doveo Boga na scenu. Dok je Lotu išlo dobro, Abrahamu išlo loše, ali tako, čak je, kaže prorok i Sara, komentirala to i rekao, bila sam neki dan u gradu i vidjela je Lota i gospođu Lot i tako dalje, kaže, ovdje nitko ne dolazi. Ovdje nema karavana, kaže, ona se obukla po egipatskoj modi i tako dalje. Kad je taj pritisak bio, kaže, prorok da je Abraham izašao za dnevne žege na vrata, zato što je u kući bilo teška situacija. I to je dovelo Boga na scenu. Kad god vidite pritisak dovede Boga na scenu. Kad vidimo vrijeme u kojem živimo, pojavit će se pritisak i on će nas natjerati da probudimo Boga. i probudimo ga prije. Probudimo ga tako da kad dođe taj pritisak na nevjestu, da možemo reći da je Bog već živ, već probuđen u našem životu i da nas to ne uzdrma. Da to ne bude onaj, da nam ne padne tako teško, ali tako. Ne znamo što slijedi, ali znamo da što god se desi, pritisak nikad nije bio ugodan, ali uvijek probudio Boga. Kad su vjernice bili u pitanju. I neka Gospod blagoslovi. Znači, ono što sam htio danas nekako naglasiti, da prorok nije bio iznenađen s ovime što se dešavalo u poruci, da smo mi iznenađeni, da smo mi nekad kao i Kleofa da kažemo, a mi smo mislili da će biti to i to, a mi smo mislili da će se uznesenje desiti te i te godine, a mi smo mislili da će broj vjernika samo rapidno rasti, a mi smo mislili, ne znam, da niko neće otići s poruke, a mi smo mislili, znači, mi imamo svoja mišljenja, Bog ima svoju riječ, on ne ispunjava naša mišljenja i naša očekivanja, on ispunjava svoju riječ. Ako odemo i pogledamo riječ, onda ćemo vidjeti da to što se dešava nije nikakvo iznenađenje, nego da je to upravo ono što se treba desiti da bi se ispunila Božja riječ i da je sve u redu i da su učenici otišli ili treći dan pročitali negdje ili ili se sjetili toga što im je Isus govorio, onda bi oni treći dan ujutro svi bili na grobu i čekali da vide uskrsnuće, ovako nisu bili. Dakle, onda ne bi išli trošiti novac na, ne znam, na pomasti za njegovo tijelo, jer bi znali da će uskrsnuti i da je to bacanje novaca i tako dalje i tako dalje. Znači, oni su jednostavno ljudski bili zaukupljeni nekim svojim ljudskim očekivanjama i stvarima koje su se događale, umjesto da su pogledali ono što je Bog rekao i da su gledali na to, ne bi ih te žene zbunile, nego razveselile. I Kleofa da je gledao ono što je Bog rekao, ne bi tako razočaran sa svojim prijateljem išao je Maus, nego bi bio sretan da može nekom svjedočiti da je Isus ustao. I umjesto da onako deprimirano priča, a ja sam mislio ili mi smo mislili da će se desiti to i to, mogao bi govoriti o uskrsnuću. I ono što vidimo je jednostavno da se stvari događaju tako i na kraju našeg vremena. Jednostavno se naša očekivanja ne ispunjavaju, ali se ispunjava Božja riječ. Ne ispunjava se onako kako smo mi zamislili, ali ako vidimo nešto što se događa i pogledamo, vidimo da je prorok to javno, jasno rekao i najavio i da se događa upravo ono što je rekao. Ako je rekao sve to i to se događa, ako je govorio o probuđenju i ono je završilo, onda možemo govoriti o uskrsnuću o kojoj je najavio, možemo govoriti o pritisku koji će doći i koji će probuditi Krista i dovesti do ove konačne pobjede na kraju Novog Zavjeta. Nadam se da sam uspio to jasno pokazati, ono što sam htio reći da prorok to kaže i da se to događa. I to nisu citati koji se često spominju. Većinom propovjednici vole uzeti citate gdje podižu emocije i vjeru i tako dalje, što je dobro, ali isto tako postoji i ovi citati gdje je prorok rekao da je probuđenje završilo i ono je završilo. Ali isto tako kaže, za nevjestu probuđenje počinje otvaranjem pečata, otvaranjem riječi. I kako ćete probuditi Krista u svom životu? Tako što vjerujete njegovu riječ. Znači, to je zaista istina. Možemo pognuti glavu. Dragi Gospode i Bože, živimo, Gospode, kao što tvoj prorok kaže u ovoj priči, u jednoj maloj lađi, Gospoda, na nekom otvorenom moru, zajedno s tobom, Gospode, jedna mala grupica ljudi, vjernika, Gospode, koji vjeruju u tvoju riječ, koji plove, Gospode, i prelaze preko, kao što si ti rekao svojim učenicima, prijeđemo preko, Gospode, i mi svakim danom smo bliži toj drugoj strani na koju prelazimo, Gospode, i tu smo i razgovaramo o velikim stvarima koje si ti činio, gozbimo se na rezultatima, Gospode, probuđenja koje je iza nas. Gospode, zaista ponekad primijetimo da se dešava ili nam izgleda da si ti zaspao, Gospode, možda te za neke stvari molimo, neki druži period svog života, Gospode, možda su se pojavile neke situacije, možda čekamo na tebe, Gospode, ali tako je bilo dok su učenici prelazili preko, Gospode, i znamo da Sotona ne trpi da pričamo o tvojim velikim djelima i o tebi, i on u jednom trenutku, Gospode, pokušava zaustaviti ovaj naš brod. Pokušava ga potopiti, on izmisli neku oluju, on podigne neke okolnosti, Gospode. I mi danas dolazimo pred tebe, Gospode, svjesni da se to mora desiti, Gospode, i svjesni da ti u cijeloj toj situaciji dok spavaš zapravo čekaš da te probudimo i pozovemo na scenu, Gospode. I ono što je njima bilo nemoguće, ono što su njima bili valovi, Gospode, ti si pretvorio u bonacu, Gospode, ti si pretvorio da sve utihne, Gospode. I to je ono što želimo u našim životima, probuditi tebe, Gospode, u našim potrebama. Gospode, da te probudimo, da ne budeš više Bog koji spavaš, da ne budeš više Bog koji šutiš, Gospode, koji si utihnuo, nego da budeš Bog koji utišavaš naše oluje. Gospode, znamo da kao pojedinci imamo pravo na to i znamo da će se to desiti grupno kao nevjesti, Gospode, jednog od ovih dana. Taj pritisak kad navali na cijelu nevjestu, na grupu, na nas kao grupu, Gospode, opet će te probuditi i dovesti da utišaš nas, naše probleme jednom za uvijek, Gospode, da nas preneseš preko. Mi smo svakim danom se bliže tome, pomozi nam da ostanemo, Gospode, hrabri, da ostanemo oni koji će gledati na tebe, a ne na valove, Gospode. Tako je lako kad si u oluji gledati na valove oko sebe, ali Gospode, vjernik ne gleda na valove, on gleda na tebe koji si s njim u brodu, Gospode. Pozivamo te u svim našim potrebama, bilo da su zdravstvene, Gospode, bilo da su emotivne, bilo da su obiteljske, financijske, kakve god da su, Gospode, pozivamo te i budimo te i pozivamo te, Gospode, da stupiš na scenu i da utišaš naše oluje, Gospode, jer ti to možeš i ti to hoćeš, ti čekaš da te mi probudimo, Gospode, i nije teško probuditi tebe. To je prvo kaže da je potrebno samo vjerovati tvoju riječ i da je to ono što tebe dovodi na scenu. Pozivamo te u našim potrebama u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ima ona jedna pjesma o Oluji. Thank you. baš samo još jedan komentar, mislim da sam ovo čitao prošli put, kaže ono o tome što prorok govori kako će se pojaviti to da ćete morati biti u koncilu crkava ili nećete moći imati zajedništvo, kaže, praktično je to sada tako, kaže, ne možete otići u neku crkvu i propovijedati ako nemate nekakvu članarsku iskaznicu, kaže, i ljudi kao što smo mi, kaže, mi ćemo biti odsječeni od svega toga, kaže, u potpunosti, kaže, i nećemo imati, i nećemo moći to imati, i kaže, on već steže, taj koncil crkva, on već steže, kaže, ali kad dođe vrijeme, i kad on pritisne do toliko, toliko da ste pritisnuti, kaže, gledajte treći potez onda, i taj treći potez je ono što je prorok u svojoj službi, Bog mu dao nekoliko prilika, znači, da izgovori nešto i da se to dogodi. I ono što je zanimljivo pogledat, prvi put kad se to pojavilo, bilo je ono u šumi, tako, kad je lovio vjeverice, kad mu je trebala hrana, i Bog mu je dao da izgovori vjeverice u postojanju. Znači, Bog mu je dao da izgovori fizičku hranu. I kad se dogodi taj pritisak od tog koncila, ako nam bude trebala fizička hrana, izgleda po ome da nam je Bog pokazao da je to nešto što u trećem potezu nije problem. Ono drugo što je jako zanimljivo je bilo kad je bio kod Hattie Wright, kod one jedne sestre u svojoj crkvi koja je imala, kad je on prepričavao ovaj događaj, ona je rekla onako spontano, brate Brahame, to nije ništa nego istina. I Bog mu je progovorio da je rekao, reci joj, što god zatraži, bit će. I ona je u tom trenutku pitala brata Brahama, onako, šta da pitam, kaže, imaš sestru u invalidskim kolicima, ako kažeš, ona će sad ustati. Siromašna si, ako kažeš da hoćeš $1,000,000, Bog će ti ih sad staviti na stol. Onda je ona rekla, meni više od svega znači spasenje moja dva sina. I oni su bili tamo negdje iza kauča i smijali se, igrali se, bili su nepristojni. I pali su na koljena, pokajali se i bili su spašeni. Kad se desi taj treći potez, ne znam da li ćemo moći izgovoriti spasenje svoje djece. Ali ako je Hattie Wright to mogla izgovoriti, možda nam Bog dao u tom trenutku da možemo izgovoriti spasenje svoje djece. Znači, to bi bilo nešto što bi bilo predivno. Da prije nego što odemo, možemo izgovoriti spasenje svoje djece ili svoje obitelji. Ne znači, jel tako, nije rečeno da su oni nevjesni, jel tako, ima različitih kategorija spašenih. Ja se nadam da jesu, ali sigurno su spašeni, jel tako. Jedan od slučajeva je bilo kad je žena od brata Branhama imala tumor, jel tako, i Bog mu je rekao da izgovori šta hoće. On je rekao, prije nego što doktor dotakne, jel tako, to mjesto u operacijskom stolu, ona će, to će biti uklonjeno. I ona je bila iscijeljena bez operacije, tako da možda nam Bog dao u tom trenutku da možemo izgovoriti iscijeljenje, tako, ili ono što je zanimljivo, kaže tamo onu ribicu je, koja je ležala, ne znam, pola sata mrtva, Bog je vratio život. I jedan slučaj još koji je bio kad je prorok bio u šumi, tako kad je dolazila oluja i kad mu je Bog rekao da se vrati natrag u tu mečavu i da kad se vratio, onda mu je rekao da izgovori šta hoće i Bog. Prorok je izgovorio i ona je utišao je u luju, tako je, ja mislim da se kroz pola sata izašlo sunce ili tako nekako je on rekao. Znači, dao mu je da upravlja prirodom, dao mu je da izgovori hranu, dao mu je da donese isceljenje, fizičko isceljenje, da donese duhovno isceljenje i spasenje. To su stvari kojima je Bog na neki način nama oškrinuo vrata, što je to što dolazi u onom trenutku kad nastupi taj pritisak. Taj pritisak koji kad nastupi natjera nas da se skupimo zajedno, da zaboravimo neke svoje ljudske gluposti, podjele, meni se ne sviđa ovaj mi je, kod ovog mi smeta ovo, kod onog ono, da nas to bliži zajedno, da nas skupi zajedno kao nevjestu Isusa Krista i da onda probudimo Krista kao cijela grupa u našem životu. Tako, prije toga to ne znači da ga mi ne možemo probuditi kao pojedinac. Ovo sad što pričamo je nešto što je obećano za nevjestu kao grupu. Ali mi svi imamo svoje oluje, svoje pritiske i situacije kad trebamo probuditi Isusa u svom životu kao pojedinac. I prvo kaže da to učinimo tako što vjerujemo njegovu riječ. Da je to ono što dovodi njega na scenu. Hvala Bogu za njegovu riječ koju nam je dao. I vjera dolazi slušanjem i nakon svake službe i svakog trenutka vremena koji provodite slušajući Božju riječ, vaša vjera raste i kaže prorok, vjera u njegovu riječ njega budi u našem životu i njega dovodi na scenu. I to je ono što nam je svima potrebno u svim našim olujama koje prolazimo. Ako nemate oluju, ako vam je trenutno dobro, ako uživate, slavite Boga, pričajte o njemu, ali prorok kaže Sotona ne trpi da to jako dugo potraje. On ne može trpiti da mi pričamo o probuđenju, o velikim stvarima i divnim stvarima koje su se prethodno desile u našem životu i koje smo vidjeli da Bog čini. On uvijek izmisli neku oluju, neki problem i mi znamo da u tom brodu nismo sami. Ali moramo ga probuditi. Isusa moramo probuditi vjerujući u njegovu riječ. Neka vas Gospod blagoslovi, ćemo još samo jednu pjesmu i onda možemo završiti. Mislim da se vidimo tu. Sve je gotovo.